Першым у кніжнай серыі «Святлатені» пабачыў свет зборнік юркалявоннага пералівы, расказаў даследчык, кандыдат філалагічных навук Віктар Жыбуль.
Юркалявонн – гэта паэт, які нарадзіўся ў 1908 годзе і быў расстраляны ў 37-м разам з сотняй іншых прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. І ягоныя творы не выходзілі асобнай кнігай больш за паўстагоддзя. Цяпер іх можна пабачыць разам, прычым сюды ўвайшлі не толькі вершы, якія ўваходзілі прыжыццёвыя выданні, але і тыя, якія друкаваліся толькі ў газетах і часопісах. Акрамя таго, тут ёсць і зусім эксклюзіўны тэкст. Гэта аўтабіяграфічная характарыстыка юркалявоннага, напісаная ім у 1926 годзе. Рукапіс захоўваецца ў нас у Беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. Я зачытаю верш юркалявоннага «Мой май». Ты гаворыць, вясёлы месяц наляцеў, нагрымеў, пераблытаў, над садамі пялёсткі павесіў і пусціў ветравеі пажыту. Ты да я, нам здаецца па 20, мне ўзростам, табе па запалу, мы сышліся, каб тут прывітацца і пайсці па жыццёвых шпалах. Маладосць, агнявыя краскі, зацвітай жа вішнёвым цветам. Ой, ты май мой, чароўная казка, загрымі па ўсяму сусвету. Панад садам гайдаецца воўна, гэта значыць пялёстка ў рой. Ты затое ў мяне і каштоўны, што ўздымаеш вясновы настрой.
Кніжная серія «Святлатені» будзе працягвацца. Наперадзе адкрыццё тых аўтараў і іх творчасці, што былі мала даследаваны.
Мы мяркуем знаёміць сучаснага чытача з малавядомымі, забытымі старонкамі нашай літаратуры, выдаваць творы, якія або шмат гадоў не перавыдаваліся, але ўтрымліваюць у сабе штосьці цікавае, або ўвогуле захаваліся толькі ў рукапісах і зберагаюцца вось, напрыклад, у архівах. Хацелася б, каб кожная кніга ўтрымлівала ў сабе штосьці такое эксклюзіўнае, і мы хочам аздабляць нашы выданні ілюстрацыйнымі ўклейкамі, дзе можна пабачыць і фотаздымкі аўтараў, якія жылі шмат гадоў таму, і старонкі іх рукапісаў, напрыклад, магчыма выявамі вокладак кніг, бо яны ствараюць таксама каларыт эпохі, можна сказаць. У нас ужо ёсць прыкладныя планы, каго выдаць наступнымі.
Кнігі серыі «Святлатені» вызначаюцца выдатнай графікай, а таксама асаблівым паліграфічным увасабленнем. Маргарыта Прохар для канала «Культура».